jätkame vestlussaadet Taavi Rõivasega ja meenutame siis vanu häid aegu. See oli hästi tore lugu, mis oli eelmise jutublokki lõpus, see omletti tegemise selgeks õppimise lugu, aga selle iseseisumisega käivad kaasas veel ühed asjad. Emad muidugi usuvad, et poisid õpivad voodid tegema, omletti tegema, poisid õpivad veel igasuguseid asju tegema. Ja neid asju, mida kodus koolis käies võib-olla poleks heaks kiidetud. Kas selline vabanemise tuhin käis ka läbi, et sa võisid kuskile ka baari või peole minna ja sa pead nüüd absoluutselt mitte kellelegi ütlema, mida sa tagasi tuled?
Huvitav on see, et see ei olnud kuidagi nagu üldse teema, et ma nagu keskkooliajal mingit lollus ikka tehti ja eks klassi ekskursioonil ikkagi teadlikult püüti siis õpetajate eest varjul ka mingit kohutava maitsega välisma veini proovida. Ja loomulikult kõike seda tehti, sest keelatud vili oli magus, aga kui mõtlen ka nagu ülikooli aega või ka noh, keskkooli aega, et ega ikkagi nagu, ütleme, ei meenuks, et mingit suurte lollustega oleks kuidagi hakkama saanud ja minu kuidagi vist vedas sellega, et olid sõbrad sellised, et pigem tegime sporti ja kuidagi nagu selline kogu see seltskondlik läbikäimine, et sellega ei tulnud selliseid kuidagi mingid rumalusi kaasa, et selles mõttes läks hästi.
No spordist me veel räägime ja ma arvan, et päris pikalt, aga kui on niisugune kuvand, mida püütakse ikka üliõpilaste sisendada, et siin on mõned sellised, kes pidutsevad, trallitavad, tegelevad igasugust asjadega, nemad lendavad varsti välja ja siis hästi lõpetavad need, kes on üksed nohikud, kes istuvad ühikas ja kogu aeg õpivad. Siis kui mina oma elu tarkuse pealt vaatan nagu aegadele tagasi inimestele, keda ma tunnen, siis edukate ja säravate inimeste hulgas ei ole neid nohikuid üldse tegelikult. Nad oli kõik need inimesed, kes on pärast ka edukad olnud, nad tegelikult üliõpiles elus osalenud, nad on midagi toimetanud, nad on mingit asjadega riskinud, nad on kellegi ka vastuolu läinud vahel ja vahel kiita saanud ja nii edasi. Vaadates Taavi Rõivas siin üle laua, ma absoluutselt ei usu seda, et teekond käis nii-öelda ühika raamatukogu vahel.
Jai, seda muidugi mitte. Minu jaoks oli muidugi Tartusse minekul kõige suuremaks probleemiks see, et kõik mu sõbrad jäid Tallinnasse. Ma olen meeletult sotsiaalne inimene, täpselt nii nagu minu abikaasagi.
Aga see oli ka võimalus tegelikult ilmselt?
Noh, mitte kohe, sellepärast, et alguses ikkagi olid nagu ainult minu siis pinginaaber, kelles sai ka minu ühika toanaaber, kellega me koos läksime tema ka samamoodi esimesel aastal juurasse sisse ei saanud ja astus kehakultuuri selleks, et siis võtta neid juuraaineid ja siis teha nii-öelda uuesti sisseastumiskatsed. Tänaseks on tippadvokat Londonis, nii et kõigile nendele noortele, kes kuulavad ja esimest korda sisse ei saa, siis ärge lööge käega, et see minu hea sõber Kert on hea näide sellest. Aga ikkagi nagu enamik sõpru jäi Tallinnasse ja sellepärast ikkagi kõik, kui võtaks esimese kursus oli ikkagi see tunne, et neljapäeval kohe peale loengud minema ja need reedeks eriti me loengud üldse proovisime mitte planeerida. Aga juba tegelikult paari kuuga tekkis kursuselt paar sellist ägedat sõpra ja siis juhtus selline huvitav asi, et kui sattusin pealt kuulama, kui kõige tuli minu sõbra, ma vist vetsasin oma sõbraga ja minu sõbra juurde tuli siis tema klassivend ja ütles, et kuule, et nüüd ka vahva mõte, et meid kutsuti tegema Reformierakonnale noorteklubi Tartusse. Ja siis mina muidugi olles juba paari aasta jooksul Reformierakonna kokku puutunud ja tundes Reformierakonna peakontorist inimesi, ma ütlesin, et ei, see ei lähe läbi, sest peasekretär Heiki Kranich arvab, et meil ei ole vaja noorteklubisid, et me kasutame selleks toona siis sellist parempoolset mõttekoda Respublika, kellel on oma selline noortekogu olemas ja sellest peasekretäri arvates meile piisab. Ja sattusin selle nagu jutu peale.
See ei olnud seotud Respublika nimelise parteiga?
See oli, sellest sai hiljem partei, aga toona oli ta ikkagi väga selline parempoolsete noorte ja mitte ainult noorte inimeste ühendus, et kui ma õigesti mäletan, siis ka Toomas Hendrik Ilves oli seal liige ja mitmed Eesti praegused tipppoliitikud ja see oli kuni 90. Lõpuni, võibolla isegi 2000. Aastate alguseni oli ta selline, kus kellel olid oma kandidaadid nii Reformierakonna kui Isama nimekirjas ja sinna kuulusid nii Reformierakonna kui Isama liikmed. Et, ja hiljem siis osad selle seltskonna aktivistid, seal Tõnis Kons ja mitmed ka praegugi hiljem siis nii-öelda ära ostmatud nime brändi all poliitikasse tulnud tegelased otsustasid sellest parteid teha. Aga siis oli jah selline parempoolne mõttekoda ja noorteorganisatsioon, kus pigem oli nii-öelda poliitika harimise teema. Aga kokkuvõttes, mis juhtus, oligi see, et see noorteklubi loodi. Mina 2 nädalat hiljem läksin ka selle liikmeks ja see muutis minu jaoks väga palju sellepärast, et ühtäkki oli selline väga äge noorte seltskond, kellega koos väga palju asju teha. Et väga suur osa sellest noorteklubi ikkagi põhjustas või nagu moodustas selline sõpruskond, kellega koos me korraldasime üritusi mitte ainult nagu poliitilistel teemadel, vaid ka näiteks, ma ei tea, tantsukursuseid või mida iganes, et sealt tekis nagu mõnes mõttes Tartu elule selline uus hingamine.
No ja see parem poolsus muidugi vajab võibolla kuulajale natukene lahti rääkimist. Ma sain sellest toonist praegu aru, et see maailma vaade vaimustas.
Jah, võib öelda küll, et ma mäletan, kui ma käisin eks ole reaalkoolis, kas Ekspress bussiga number 46 või trolliga number 6, siis alati ma sõitsin Õismelt tulles mööda hipodroomist ja hipodroomil oli selline suur pikk roheline plank ja see plank on seal siia maani. Aga mida, ma ei tea, kas kuulejad mäletavad, aga ütleme selliste esimesel kümnendil, kui Eesti oli iseseisvuse taastanud, oli poliitiline reklaam väga suuresti või välireklaam oli väga suuresti orienteeritud sellistele plangu plakatitele, kus suuruses A2 plakateid pandi kõik plangud täis ja siis pärast oli tükk tegemist, et neid seal kätte saada. Ja toona oli seal sama selle hipodroomi plangu peal oli siis Siim Kallas ja Valve Kirsipu pildiga plakat Arukus ausse jõukus majja, mis kõnetas toonast reaalkooli gümnasisti Taavi Rõivast vägagi ja siis kooli ajal, see oli vist aastake hiljem, peale see oli 95. aasta valimiste plakat, siis aasta hiljem juhtus selline lugu, et meie klassist kutsuti nii-öelda aktiivsemaid inimesi, kes võiks poliitika vastu huvi tunda, kutsuti selliste poliitika koole kuulama ja hiljem juba siis hakkasime neid ise korraldama, nii et minu jaoks on see poliitikasse tulek olnud ikkagi väga selline teadlik ja läbimõeldud, et enne ma ikkagi mitu aastat käisin ja korraldasin sellised poliitika koole, kuhu me kutsusime kõikidest erakondadest inimesi kõnelema, küsisime neilt küsimusi, et miks te nii teete, miks on sellised valikud, meie juures käisid nii Riigikogu liikmed, ministrid, väga paljud erinevad inimesed ja erakonda ma astusin alles 98. aastal, kui ma tegelikult olin selle teema vastu juba ikka väga pikalt huvi tundnud.
Aga see parem poolsus, sa ütlesid praegu ühe kuulsa slogan, mis on tegelikult siia maani meeles, jah, täiesti selline oli see Arukas ausse jõukus majja, aga kus see veendumus, milles oli see ideoloogiline veendumus sulle, et sa leidsid, et see õige on, seepärast, et ega sotsid ei taha ju ka vaesed olla, jagavad asju teistmoodi ringi ja leiavad, et rikkaid on rohkem.
No, kontekst oli ju see, et 90. Keskpaigas ei olnud suurt mida ümber jagada ja tegelikult vajadus majanduskasvu järele oli üüratu. Ja see gümnasisti mõtlemine toona minus, mida ma püüan nüüd nagu tagantjärgi siis tõlkida või tõlgendada, oli küllap see, et me vajame kiiret arengut, me vajame, et me nende võimalustega, mis maailmas on, kaasas käiksime ja see aitab meil jõuda järele elatustasemelt ka teistele Euroopa Liidu riikidele või Euroopa riikidele, toona me ju Euroopa Liidu liikmed veel ei olnud. ja selline, ütleme, Reformierakonna poliitika on minule juba sellest 95. aastast alates seostunud just nimelt progressi ja võimaluste realiseerimise ja sellise positiivse arenguga ja sealt ka see loogiline valik, et mul tõesti ei ole olnud ühelgi hetkel sellist, ütleme siis, nagu tõsist kõhklust ka siis, kui ma olin gümnaasiumis, mulle tundus see valik ainu õige ja ma olen selle üle tänaseni väga, väga, väga rahul. Ja enne seda muidugi tuleb meenutada veel, et paar aastat varem, no siis ma olin ikkagi selline ikkagi pigem varateismeline ja poliitika asjadest nagu väga palju ei jaganud, aga toona oli mulle muidugi väga sümpaatne Lennart Meri kampaania, nii et kui me Õismäel skaudid olime, siis ma mäletan, et me aitasime vabatahtlikena panna ka Lennart Meri paar plakatit üles, et oli selline episood ka minu elus.
Milline oli ise enda visioon, et mis siis saam hakkab, kui see sama parempoolne maailmavaade on niisugune ettevõtja keskne? Kas sul oli ka mingisugune visioon, milline see enda roll hakkab olema, näiteks kas või ülikooli ajal õppides, õpid sellist teemat, mille otsene väljund on pedagoogilises ülikoolis, kui otsene väljund lähed klassi ja õpetajaks. Aga majandusõppe väljund võib olla väga erinev.
Ja ma pean tunnistama, et mul ei ole kunagi olnud sellist tunnet, et minu järgmine töökoht või minu esimene töökoht peab olema kas ainult see või teine. Ma olen lähtunud just ikkagi ka juba siis sellest, et kui sul on hea haridus, siis see aitab viia hea töökohani. Ja mis täpselt see on, et õnneks ma olen nagu suutnud ennast säästa sellistest kinnismõtetest, et ma pean just selle töökoha saama. Sest ega elu ei ole alati lineaarne, elu ei lähe alati ainult ülesmäge, et kui sul on nagu mingi tohutud kinnisideed, et sa pead selle ameti saama, siis juba lihtne on pettuda ja milleks endale selliseid pettumuse olukordi üldse tekitada. Nii et ühesõnaga mul sellist kinnisideed pole kunagi olnud. Kõik on, ma olen pigem nagu vaadanud, et nüüd on see hetk, kus tuleks võtta kinni sellest või teisest võimalusest ja ma arvan, et need valikud on olnud minu jaoks õiged, nii et ütleme nii, et 18-aastane Taavi kindlasti ei mõelnud seda juba valmis, et minust peab kindlasti saama peaminister või poliitik. Küll aga tuleb tunnistada, et keegi minu klassikaaslastest selle ikkagi meil aastaraamatus kirjutas, nii et ju siis midagi minus nähti ka kooli ajal selles valdkonnas.
Et see poliitiku märk oli ikkagi kuidagi moodi küljes. No kas see variant oli laual näiteks, et lõpetad majandusteaduskonna ja sinus võibolla selle valdkonna teadlane või analüütik, kes tegeleb teadustööga, kelle nime teavad ainult need, kes loevad teadusartikleid ja nii edasi.
Ma ütlen ausalt, ma tõesti ei ole väga teadlase tüüpi, et nagu öeldud, ma olen hästi sotsiaalne inimene ja sellist ütleme päevade või kuude või aastate kaupa teaduse tegemist mingitesse konkreetsetesse teemadesse tohutud detailini minemist ja selle detaili siis aastate kaupa analüüsimist ma väga ette ei kujutaks ennast selles rollis. Nii et pigem ma usun, et minu puhul on loogiline, et mis iganes ameti ma oleks seal veel võinud valida, et see oleks kindlasti olnud midagi sellist, kus on vaja suhelda. Ja kui ma mõtlen ka oma nagu nii keskkooli kui ülikooli aegsetele praktikatele, siis kõige paremini ikkagi ma tundsin ennast nendes töökohtades, kus ma pidin inimestega rääkima, olgu selleks siis Emoris küsitajana töötades, mis muuses ei ole lihtne amet, sest alati on see ebamugavustunne, kus sa tead, et kui sa inimesele helistad, siis ta võib sulle öelda ei, et ma ei taha seda tülikat külastada, küsitle, et ma tahan oma saateid vaadata televiisorist, mis te segate mind. Aga ometi ma nagu tundsin, et kui sa saad ka selle inimesega hästi jutu peale, siis on see selline meeldiv ja positiivne kogemus. Nii et ma pigem ütleks, et minu jaoks on loogiliselt ikkagi jah sellised rollid, kus tuleb inimestega suhelda ja mitte ennast kuhugi laborisse kuudeks sulgeda.
Siin käis üks väga huvitav amet läbi Emori küsitle, millal see faas toimus?
See oli minu keskkooli ajal. Kõigepealt tegelikult oli minu esimene roll oli Emoris andmesisestaja, kus ma käisin siis peale kooli õhtuti lihtsalt natuke taskuraha teenimas. Ja andmesisestaja tähendas seda, et olid sellised, ütleme siis bukletid või töövihikulaadsed sellised formaadid, kuhu siis küsitlejad olid märkinud, mida inimesed vastavad. Ja need olid parajalt paksud ja siis oli arvutiprogramm üsna selline algeline, kus siis ja sinna arvutiga mina pidin siis need andmed, mis seal inimesed olid sinna vihikutesse kandnud, pidin siis sisestama süsteemi ja hiljem siis juba analüütikud vaatsid endale andmetele otsa ja ütlesid, et võt, Eesti inimesed eelistavad seda või teist valikut, et ostavad seda või teist leiba ja poliitikas tahavad teha seda või teist erakonda. Kõik need samad küsitlused, mida me praegugi kuuleme, osa sellest küsitlusest on alati avalik, osa on mõne konkreetse firma jaoks tehtud. Ja järgmised sammud, siis kui vaadati, et see tuleb mul juba päris hästi välja, siis usaldati ka inimestele helistamine. Ja toona oli see kõik ju lauatelefoni põhine, arvuti viskas mingi numbri ette ja siis seal pidid hakkama pihta, et kas te oleksite nõus mõnele küsimusele vastama. Ja ma mäletan, see pidi olema siis 95. ja 6. aastal, sellepärast, et mul on väga hästi meeles üks poliitiline küsitlus, mida ma tegin, kus ma küsisin, et kas Tallinna linna peaks sobiks teie arvates Priit Vilba või Robert Lepikson või enamaid kandidaate ma rohkem praegu ei meenuta, ei mäleta, aga jah, see pidi järgikult olema 96. Aasta siis sügisel, nii et see oli minu 11. klassi ajal.
Kas see andis ka jõutu või teadmist või jultumust natukene hilisemal ajal, kui tuli poliitikuna kõnetada kaubanduskeskus uksel inimesi, kes tegelikult tahaksid nüüd juba koju ära minna või siis veel hulle minna kellegi ukse taha? Oled sa ukse taga käinud?
Olen käinud, aga ei pea seda väga heaks. Ma olen käinud eramajade uksed, aga ja just sellel põhjusel, et tegelikult kodu on ikkagi inimese privaat soon ja mulle isiklikult ei meeldi, kui eriti see nagu korteris on see kuidagi veel tundlikum minu mõelest, et kui nagu keegi võõras poliitik tungib minu sellesse privaat sooni. Küll aga kui on ütleme sellised avalikud üritused, siis tegelikult inimesed on väga positiivsed ja eriti kui nad ära tunnevad, väga hea meelega inimesed räägivad, ütlevad väga palju positiivseid sõnu, seda on palju rohkem, võibolla see on praegu see poliitilise olukorra küsimus, kus inimesed tõesti reformierakonda väga toetavad, aga igal juhul enamasti ikkagi on see selline väga meeldiv kogemus. Aga tõsi on muidugi see, et algaja poliitiku jaoks on see kõige keerulisem väljakutse üldse. Ma olen nii paljud siit, ma mäletan veel seda aega, kui ma ise alustasin ja ma olen näinud nii palju siit oma kolleege pingutamas, et üldse ei tule see välja või üldse ei taha kõnetada. Ja kindlasti ma usun, et sellest Emori küsitleja kogemusest oli kasu ja ma arvan ka seda, et kui ükskõik kes meist on kas siis poliitikuna või küsitlejana saanud oma sellest niimoodi mugavustsoonist välja inimesi kõnetades, siis see annab tegelikult eluks sellise väga vajaliku oskuse, et meil on elus väga palju ebamugavaid hetki, mis tuleb ette ja ongi vaja võõra inimese käest ühte või teist asja kas küsida või kui sa oled müügitööl, siis ühte või teist asja talle müüa ja tuleb ka leppida sellega, et suurem osa inimesi tõenäoliselt sinu toodet ei osta. Ja poliitikas on samamoodi, et isegi kõige populaarsema erakonna toetus on võibolla heal juhul, väga heal juhul kolmandik. Tegelikult enamikel erakondadel on see seal kuskil 10-15% kandis.
Pessimist nutab pea padjas, et 70% inimesi on tema vastu ja samal on tal tegelikult parim tulemus üldse.
Täpselt nii. Ja kui nüüd võtagi see sama 30%, see kõige edukam erakond, et kolmandik on tema poolt, siis see tähendab seda, et igasuguse loogika järgi, kui tänaval tuleb 10 inimest vastu, siis 7 nendest 10 on ju teinud mingi muu valiku või soovivad teha mingit muud valikut. Samamoodi on iga müügitööd tehes, et kui sa müüd ühe firma toodet, siis kui see just Coca-Cola ei ole või mingi selline väga eelistatud bränd, siis sa pead leppima ja pead oskama leppima sellega, et et kõik ei ole sinu andunud fännid ja poliitikas on samamoodi, et tõsi muidugi, mis on uuema aja selline võibolla natukene nagu anomaalia on ja võibolla osaltena sotsiaalmeediale on see, et natuke rohkem on või isegi oluliselt rohkem on sellist nende poliitikute sõimamist, kes siis parajasti inimestele ei meeldi ja seda teeb, ma usun, et see ring tegelikult, kes seda teeb, ei ole väga suur, aga kuna sotsiaalmeedias kõik asjad võimenduvad, siis see on võibolla natuke selline ebamugav trend, aga üldiselt Eesti inimesed on väga sõbralikud ja viisakad ja isegi siis, kui ma olen valimiste eel valimismaterjalidele pannud oma mobiiltelefoni numbri või isikliku e-maili aadressi, mida ma alati teen, siis ei juhtu seda, et inimesed lihtsalt, kes tööd hakkaks helistama ja niisama asja eest teist aga tülitama, et inimesed on mõistlikud ja kõik need, kes kaaluvad, kõik need noored inimesed või ka mitte nii noored inimesed, kes kaaluvad poliitiku kutsumust ja kampaania tegemist, siis minu soovitus on, et ei pea põdema, et ka need ebamugavused elus on ikkagi selleks, et ületada.
Teeme ühe mugava kõrvale põike vahepeal seoses järgneva muusikapalaga ja ma tahaks rääkida paar sõna sellest inimesest, kes tunduvalt varem siia stuudiosse jõudis ja isegi laulud siin stuudios, nagu Luisa Värgist. Räägin, sul ei ole kitarri täna kaasas, nii et me ei saa testida, kuidas selle muusikalise vahemaaga teie vahel on ja kuidas pidi see on. Ma nii palju küsin, kas sa sellised kitarri mängid või klaverit või...
Kahjuks mitte. Ma tegelikult see on üks asi minu elus, mida ma kahetsen, et ma ei ole ühtegi pilli ära õppinud.
Luisa pole jõudnud ka ära õpetada praegu.
Ei ole praeguses elufaasis või see need aastad, mis ma olen Luisat tundnud, olnud kunagi seda aega ja peale hakkamist, et nüüd pilli õppida. Küll aga meie vanem tütar Miina mängib nii klaverit kui mängis mingi ajaga ka viiulit, aga mida ma pean oma musikaalsuse kaitseks ütlema, kuigi mu tütar alati ütleb mulle, et issi sina ära laula ja ma olen oma peres praegusel hetkel musikaalsuselt kindlal neljandal kohal ja kohe kukkunud tõenäoliselt viiendaks, siis ma siiski varajasest nooruses 8 aastat Revaal ja poistekooris Irva Surva käe all laulsin, nii et enne hääle murret mingi viisi pidamine mul oli ja Luisa tegelikult ütleb ka oluliselt vähem kriitilise nagu Miina, et tegelikult ma viisi pean, aga seda, et ma avalikus kohas laulaks, seda parem mitte. Siis ma teen oma lähedastele lihtsalt liiga palju häbi sellega.
Küll, aga tundes suurt lugupidamist Irvo Sõrva vastu ja teades, et tema alt ei pääse ükski õpilane ilma lihvimata, siis ma olen kindel, et sinu valik on väga küps ja hea, aga valida tuleks nüüd Luisa laulutulgast.
No, Luisa laulutulgas on mul muidugi palju lemmikuid ja tal on nii eesti kui ingliskeelseid laul mõni tuntud, mõni vähem, aga ma valiks võibolla kõige nagu ühe nagu väga ilusa sõnumiga laulu ja see on meie tütrest Miinast ja see laulu nimi on Minu päike.
Sinu sees peidab end kaunis ja hävune kend su silmade sees minu päevas on vaid üks päikene tema naeratus helge ja soe tema silmadest alati leiab ma tõe laulab nüüd väljadel sügise hääl päikest veel hoidma sa jää laulab nüüd väljadel sügise hääl päikest veel hoidma sa jää su silmades ees peidab end kaunis ja hääl